Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Գունյատյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը առաջին նիստն անցկացրեց նոր կազմով, ժամը շարունակված քննարկումներից հետո, սակայն դատավորները չկարողացան նախագահ ընտրել։ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցը կորոշվի ուրբաթ, ԲՀԿ առաջնորդն իր դատական նիստին այսօր չէր ներկայացել։
Անհրաժեշտ է վարչապետի հրաժարական։
Դաշնակցությունը պնդում է առաջիկա հանրահավաքում, ընդդիմությունը պահանջելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Երթմնակալություն ժողովրդի աչքից հեռու, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գաղտնածածուկ ստանձնել է Բելարուսի նախագահի պարտականությունները։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի համաճարակին, կլսենք ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը Ռուսաստանի հետ սահմանը բացելու համար, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 210-ով, հասնելով 47887-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 942-ի, ևս 292 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Արցախում հաստատվել է նոր կորոնավիրուսային վարակի 6 նոր դեպք, փաստացի բուժում ստացող 56 քաղաքացիներից 4-ի վիճակը ծանր է, 8-ին միջին ծանրության։ Մինսկում տեղի է ունեցել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երթմնակալության արարողությունը, որի մասին նախապես չի հայտարարվել։ Առավոտյան Բելարուսի մայրաքաղաքի անկախության հրապարակի մոտ մարդիկ նկատել են տեխնիկայի և զինծառայողների կուտակումներ, պաշտոնյաները պարզաբանել են, թե ընթանում է երթմնակալության հանդիսավոր արարողության փորձը, բայց ավելի ուշ պարզվել է, որ հենց ինաուգուրացիան է տեղի ունեցել։ Բելարուսի օրենքներով հանրապետական հեռուստատեսությունը պարտավոր է ուղիղ եթերում հեռարձակել երթմնակալությունը, սակայն այդ պահին հեռուստաալիքներով սերիալներ են ցուցադրել։ Ընդդիմությունը պահանջում է Լուկաշենկայի հրաժարականը և նոր ընտրությունների անցկացում, արևմուտքը չի ճանաչում Լուկաշենկայի հաղթանակը։ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից, որտեղ բուժում է ստացել թունավորվելուց հետո։ Գերմանացի փորձագետները հայտարարել են, որ Նավալնին թունավորել են նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով, եվրոպական երկրները Նավալնիի թունավորումը անվանել են ընդդիմադիր լիդերին սպանելու փորձ և պարզաբանումներ են պահանջել Մոսկվայից։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է Նավալնիին թունավորելու վարկածը։ Նավալնին հայտնել է, որ ապաքինվելուց հետո անպայման պետք է վերադառնա հայրենիք։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին առցանց հասցեագրված ուղերձում հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները ոչ բանակցություններ և ոչ էլ պատերազմ կարող է պարտադրել։ Իրանը երբեք չի դառնա առևտրի առարկա Ամերիկայի նախընտրական և ներքաղաքական հարցերում, ասել է Ռոհանին։ Սեպտեմբերի 21-ին Վաշինգտոնը հայտարարել է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունն ասել է, թե երկիրը կհայտնվի դժոխային վիճակում, եթե քաղաքական ուժերը չկարողանան հնարավորինս արագ կառավարություն կազմել։ Նախագահի փոխանցմամբ կուսակցությունները իրարամերժ դիրքորոշումներ են որդեգրել և խուսափում են փոխզիջումներից։ Լիբանանի ներքաղաքական ճգնաժամը հատկապես սրվել է օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստի ավերիչ պայթյունից հետո։ Լիբանանի քաղաքական շրջանակները Ֆրանսիայի միջնորդությամբ բանակցել են և համաձայնել են կառավարություն կազմել, սակայն դրա ժամկետը անցած շաբաթ սպառվել է։ Փարիզը կոչանում արագ կազմել կառավարություն, իրականացնել արմատական բարեփոխումներ և սկսել անհաշտ պայքար համատարած կոռուպցիայի դեմ։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնի փոխանցմամբ միայն այդ դեպքում Ֆրանսիան և մյուս երկրները կհամաձայնեն ֆինանսապես աջակցել Լիբանանին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը գերազանցել է 200 հազարը։ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի հրապարակած տվյալներով ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսով ախտահարվել է 6,800,000 մարդ։
Նոր Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան։ Բարձրագույն Ատյանն այսօր առաջին նիստն անցկացրեց նոր կազմով և ակնկալվում էր, որ կեսօրն անց 9 դատավորները պետք է նախագահ ու փոխնախագահ ընտրեին։ Ժամեր շարունակված քննարկումներից հետո, սակայն, պարզվեց, քվեարկությունը չի կայացել։ Իրադարձությունների զարգացմանը տեղում հետևում է Գանե Սարիբեկյանը։
Համանդրական դատարանի նախագահի ընտրությունը հետաձգվեց վաղը, այսօր մոտ 3 ժամ տևած նիստի ընթացքում, այդպես էլ հերթը չի հասել նախագահի թեկնածուի առաջադրման հարցին։ Նիստի ավարտից հետո դատավոր Էդգար Շաթրյանը լրագրողներին հայտնեց, որ ժամեր շարունակ քննարկել են մեկ հարց՝ նիստը լրագրողների համար դռնբաց անցկացնելու հարցը։ Դատավորների մի մասը դեմ է եղել դռնբաց նիստին և այդ որոշումը չի ընդունվել։ Թե ովքեր են եղել, Էդգար Շաթրյանը անուններ չհնչեցրեց, ինքնանձամբ դեմ չէր, որ նիստը լրագրողների համար դռնբաց լիներ։
Համանդրական դատարանի աշխատակարգային նիստը ընդմիջմեց պայմանավորված աշխատանքային օրվա ավարտով ժամը 18-ով։ Աշխատակարգային նիստը կշարունակվի վաղը ժամը 11-ից։ Ըստ էության, համանդրական դատարանը անցում չի կատարել օրակարգի հարցերին, նախագահ և փոխնախագահի ընտրությանը, քննարկման առարկա են դարձել կազմակերպական և տեխնիկական հարցեր։ Այդվում մի քանի լրատվամիջոցների դիմում խնդրանքները, որոնք առնչվում էին նիստի լուսաբանման լրատվամիջոցների կողմից, համանդրական դատարանը այդուհանդերձ տևական քննարկումներից հետո նպատակահարմար չհամարեց դիմում խնդրանքի բավարարումը։ Ամեն դեպքում նիստը տեսաձայնագրվելու է համանդրական դատարանի աշխատակազմի կամ աշխատակազմի ստորաբաժանումների կողմից։
Տարածվելու է հետո։
Ձեռնպահ կմնա մեզ առնչության միանշանակ գնահատականներ տալուց, բայց տեսաձայնագրվելու։
Իսկով չեր համաձայնում, որ բաց լինի լրագրողը։
Թույլ տվեք այսպես անուններ չհնչեցնել, բայց բավական երկար է հարցը քննարկվել, շրջանառվեցին աշխատակարգային որոշումների երկու նախագծեր։ Առաջինը վերաբերում է լրատվամիջոցների դիմումները բավարարելու նստեության, որոնք առնչվում էին նիստի լուսաբանման հավանության չարժանացավ այս գաղափարը, և երկրորդը վերաբերում է աշխատակազմի կամ ստորաբաժանման կողմից նիստը տեսաձայնագրելուն այս որոշում արժանացավ։
Պարոն Շաթրյան, նախագահի թեկնածուներ առաջադրվեցին թե ոչ։
Ես ի սկզբանե ասացի, որ բովանդակային քննարկում թե նախագահի դատարանի նախագահի թե փոխնախագահի մասով չի ծավալվել։
Նիստին մասնակցում էր նաև Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը, որը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցին։ Մասնավորապես հետաքրքրվեցինք սահմանադրական փոփոխություններն առվոչինչ համարող Թովմասյանը պատրաստվում է աշխատել նոր ձևավորված դատարանում։
Ոչինչ չունեմ ասել, կներեք։
Դուք ինձ ասել եք, որ նիստը փակվի։
Ոչինչ չունեմ ասել։ Ումից
լրագրողներից։
Բայց մարդկանց բնորոշ չի
նրան։ Մի բան հարց ենք տալիս, լրագրողների մասին այս դատարանում շարունակել աշխատանք։
Ոչինչ չունեմ ասել։ Երբ որ կունենամ, բան ասել, ու կունենամ հրապարակային ասելու, թույլ տվեք ես որոշեմ, երբ ասեմ եւ ինչ ֆորմատով ասեմ։
Այնուամենայնիվ թեժեր քննարկումը, որ չի կարողանում երկար ժամանակ գալ համաձայնության, այդքան բարդ հարց էր քննարկել դռնփակ դե դռնբաց կլինի։
Ինչ եք հիմա հարցնում, Հռոմի պապի ընտրությունների պես է երևի պետք անել, երբ որ վերևից բաց այսպես սպիտակ ծուխ լինի, ուրեմն ընտրվելա։
Այս պահի դրությամբ դեռ հայտնի չէ, թե ովքեր են հավակնում Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնին։ Այդ առաջադրումները լինելու են նիստի ընթացքում։ Էդգար Շաթրյանը ասաց, որ նիստը շարունակվելու է վաղը ժամը 11-ից։
Այնուամենայնիվ լիահույս է, որ ժամը 11-ից կանցնենք արդեն բովանդակային
քննարկումը։
Ես ինքս նման միտում չեմ նկատել, միգուցե եւ օրինաչափ էր եւ բնականոն, թեև շատ երկար տևեց այս պրոցեսը, բայց միգուցե այդպես է։
Այդպես անհամաձայնություններ կային, ինչպիսին էր մթնոլորտը։
Այդպես ասեմ, ժամանակի հիմնական մասը տրամադրվեց լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված դիմում խնդրանքների քննարկմանը, որովհետև եղան տարբեր մոտեցումներ, յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր դիրքորոշման հիմնավորումները, այնպես չէ, որ մոտեցումը դրական է կամ բացասական է, վերջ, որևէ մեկը այդ առնչությամբ ասելիք չուներ։ Նաև իրավակարգավորումների, օրենսդրական կարգավորումների լույսի ներքո այս հարցը դիտարկվեց, որքանով էր դա թույլատրելի։ Ինչևէ, դատարանը, ելի եմ ասում, նպատակահարմար չհամարեց դիմում խնդրանքի բավարարումը։ Թույլ տվեք այն մեկնաբանությունը, ընդհանրություններ առավել հանգամանալից չանել։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր է հունիսից, երբ սահմանադրական փոփոխությունները ուժի մեջ մտան և Հրայր Թովմասյանը զրկվեց նախագահի պաշտոնից։ Գրանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հարավոտի ուշադրության կենտրոնում էր նաև Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր պետք է քններ ընտրակաշարքի գործով մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նիստը սակայն չկայացավ, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը, որ կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, դատարան չէր ներկայացել, թեևս պատասխանատուների ծանուցվել էր մի քանի անգամ։ Մանրամասներն ու արձագանքները Արտակ Խուլյանի նյութում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցով այսօր նշանակված դատական նիստը չկայացավ, պատճառը Ծառուկյանի եւ նրա պաշտպանների չներկայանալն է։ Ինչու պաշտպանական կողմը ներկա չէր նիստին, Ծառուկյանի պաշտպաններից Սմբատ Մինասյանն Ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե իրենք դատական նիստի մասին ծանուցում չեն ստացել։ Միջդեռ դատական իշխանության մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից հակառակն են պնդում։ Ծառուկյանին ու նրա պաշտպաններին մի քանի անգամ են տեղեկացրել դատական նիստի մասին։ Դատական իշխանության մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արման Խաչատրյանի խոսքով
սեպտեմբերի 17-ին եւ 18-ին դատարանը ծանոթություններ է ուղարկել Ծառուկյանին եւ նրա փաստաբաններին էլեկտրոնային խոստով։ Ծանոթություն է ուղարկվել պարոն Ծառուկյանի ազգային ժողովի պատգամավորի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին, բացի այդ հեռախոսային կապի միջոցով հավելյալ տեղեկացվել է նիստի օրի ժամի մասին, ինչպես նաեւ Viber ծրագրի միջոցով է փոխանցվել տեղեկատվությունը, որով ուղարկված տեղեկատվության ստանալը ծրագիրը հաստատել է։ Սեպտեմբերի 22-ին դատարանի աշխատակազմը փաստաբանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հիշեցրել է այսօրվա նիստի մասին։
ՊՀԿ առաջնորդին կալանավորելու համար ազգային անվտանգության ծառայությունն էր միջնորդել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, սակայն այդ միջնորդությունը մերժվել էր։ Դրանից հետո դատախազությունը դիմել էր վերաքնիչ դատարան, պահանջելով բեկանել առաջնադիանի որոշումը եւ կալանավորել Ծառուկյանին։ Վերաքնիչը ՊՀԿ առաջնորդին կալանավորելու որոշում չէր կայացրել եւ հարցի քնությունը կրկին թողել էր առաջնադիանի դատարանին։ Այսօր ԱԱՑ քնիչները դատարանին միջնորդել էին Ծառուկյանի կալանքի քնությունը շարունակել առանց պաշտպանական կողմի։
Դատավարության մասնակիցները միջնորդել են դատարանին քննությունն իրականացնել մեղադրյալի և պաշտպանների բացակայությամբ, սակայն դատարանը հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը որոշում է կայացրել միջնորդության քննությունը հետաձգել։
Դատարանը որոշել է ԲՀԿ առաջնորդին կալանավորելու վերաբերյալ հաջորդ նիստը նշանակել սեպտեմբերի 25-ին։ Ծառուկյանը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար, սակայն մեղադրանքը չի ընդունում։ ԲՀԿ առաջնորդը համարում է, որ ինքը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կաշարք տալու վերաբերյալ Ծառուկյանի առնչությամբ եւս մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ Դատախազությունից հայտնել էին, որ քրգործն ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայություն նախորդին միացնելու համար։ Օրերս ՍԱԱՑ-ի տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը հայտնել էր, որ ծառայությունում քննվող գործը շատ մեծ ծավալների է հասնում, կան մի քանի տասնյակ մեղադրյալներ, առաջիկայում հնարավոր է քրեական գործն ուղարկվի դատարան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սեփական դատական նիստին պատրաստվելուց բացի Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը համարվող Ծառուկյանն այս օրերին նաև մեկ այլ միջոցառման է պատրաստվում՝ համապետական հանրահավաքի, որը Բարգավաճ Հայաստանը մտադիր է անցկացնել Դաշնակցության եւ ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի նորաստեղծ հայրենիք կուսակցության հետ։ Այսօր Դաշնակցունից պարզաբանել են, երյակը հրապարակ է գնում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների պահանջով։ Համատեղ հանրահավաքն էլ նշանակվել է հոկտեմբերի 8-ին, այդ օրը Երևանում է լինելու նաև Եվրասիական տնտեսական միության երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի վարչապետը։ Մինչ այդ երեք Դաշնակցության առաջնորդները փակ դռների ետևում Ռուսաստանի դեսպանի հետ են հանդիպել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայ հեղափոխական Դաշնակցությունը փակագծեր է բացում հոկտեմբերի 8-ին Ազատության հրապարակում նախատեսված համապետական հանրահավաքի գլխավոր պահանջը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Հիշեցնենք, երեք հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը խիստ քննադատող երեք ուժերը՝ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը, Արթուր Վանեցյանի հայրենիքն ու Դաշնակցությունը հոկտեմբերի 8-ին հանրահավաք են հրավիրում։ Օրակարգի մասին քաղաքական ուժերը խոստացել էին խոսել առաջիկայում։
Գլխավոր պահանջը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, իսկ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է վարչապետի հրաժարականը։ Մնացած մանրամասնությունները կհնչեցվեն հանրահավաքում։
Երեկ երբ հայտնի դարձավ, որ նորաստեղծ Եռյակը ազատության հրապարակում հանրահավաքի հրավիրում, ժամեր անց տեղեկություններ տարածվեցին, որ առաջին ատյանի դատարանն այսօր քննելու է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցը։ Գլխավոր դատախազությունը շահարկումներից խուսափելու համար շտապեց վստահեցնել, այն որ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով առաջին ատյանի դատարանը նիստ պետք է անցկացնի, դատախազությանը հայտնի է դարձել դեռևս անցած շաբաթ սեպտեմբերի 18-ին, այսինքն շատ ավելի վաղ, քան հանրահավաքի մասին հայտարարել են քաղաքական երեք ուժերը։ Իշխանությունը ընդ որում պատահական չի համարում, որ նորաստեղծ Եռյակը շտապես տեղեկացնել հանրահավաքի մասին այն ժամանակ, երբ տեղեկացան, որ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով դատական նիստ է նշանակված։ Ինչպես ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր նշել, հանրահավաքի որոշումը հարմարեցվել է կալանքի հարցի քննարկմանը։ Մինչդեռ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բացառում է, թե որևէ կապ կա կալանավորման հարցով դատական նիստի և հանրահավաքի միջև։ Ըստ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի, իշխանությունը պարզապես ցանկանում է ցույց տալ, թե ընդդիմությունը օրակարգ չունի և հանրահավաքը ընդամենը Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հետ է կապված։
Այս ամբողջ ժամանակահատվածում բազմաթիվ անգամ ասել են, որ այո, երբ որ արտակարգ դրությունը վերանա, մենք օգտվելու ենք նաև հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր անելու մեր սահմանադրական իրավունքից։ Այս ժամանակահատվածում մենք նաև պարբերաբար խոսել ենք այդ մասին և ընդհանրապես մի քանի օր առաջ որոշել ենք հանրահավաքի օրը։ Հիմա դա բերել կապել անմիջական դատավարության հետ, դա չի ստացվելու։ Մենք էլ հակառակն ենք ասում, որ այս իշխանությունը շարունակում է այդ ճանապարհով, այդ քրեական գործերով, հետապնդումներով փորձել լրացնել իր ընդդիմախոսներին եւ ընդդիմադիր դաշտ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կարծում է, որ քաղաքական երեք ուժերին կհաջողվի բազմամարդ հանրահավաք անցկացնել, քանի որ օրակարգը օթիս չեն վերցրել, այն կառուցել են հանրային դժգոհությունների եւ իրենց գնահատումների հիման վրա։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի համոզմամբ իշխանությունը բոլոր ոլորտներում ձախողել է, կառավարությունը եւ խորհրդարանն այլևս ի վիճակի չեն դիմագրավել երկրի առջև կանգնած մարտահրավերներին, կա իրավացի դժգոհություն հասարակական տարբեր շերտերում եւ մարդիկ դուրս են գալիս փողոց։
Եթե չլինի այդ հասարակական աջակցությունը, երեք կուսակցությունները ոչինչ չեն կարողանալ։ Բայց մենք վստահ ենք, կա և մենք կկոնսոլիդացնենք այդ հասարակական պահանջը։
Մինչդեռ իշխանությունը վստահ է, հանրային լուրջ դժգոհություն այսօր չկա և ընդդիմադիր երեք ուժերին չի հաջողվելու լուրջ կոնսոլիդացիա ապահովել իրենց շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց. հանրահավաքային շարժման հիմքեր պարզապես չկան։
Ինչ եք կարծում, կա այդքան լուրջ դժգոհություն այսօր հանրության շրջանում, որ նրանց մոբիլիզացիա կհաջողվի իրականացնել իրենց։
Բացարձակ։ Այնպես չի, որ իշխանությունը փակել է իր ականջները և չի լսում կամ քննարկումներ կառուցողական չի արվում բարձրաձայն հարցերի շուրջ, այսինքն հիմք ըստ էության հանրահավաքային շարժման, հանրահավաքային խոսքի իսկապես չեմ տեսնում անկեղծորեն, բայց իհարկե նրանց իրավունքն է, շնորհակալ։
Եվ մի կարճ հարցելի, դուք պատահական եք համարում, որ երբ որ նրանք հայտարարեցին իրենց հանրահավաքի մասին, պարզ դարձավ, որ 18-ին արդեն դատարանը որոշում է կայացրել Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցը քննարկել։
Իսկ դուք պատահական եք համարում։ Իհարկե ոչ։
Իդեպ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը նոր քարչական շրջանի տարածքային կառույցի պատասխանատուների եւ համակիրների հետ հանդիպմանը անդրադարձել է հոկտեմբերի 8-ին կազմակերպելի հանրահավաքին, ընդգծելով, որ ոչ թե պատերազմ, այլ հանրահավաք են կազմակերպելու։
Մենք անել ենք հանրահավաք։ Հանրահավաք դա ոչ թե եսին պատերազմը, այլ արժեք մարդիկ կան իրաց ձայնը բարձրացնեն ասելով, այո, այս խնդիրները անհրաժեշտ է այսօրվա մեր ժողովրդի համար, որ մարդիկ կարողանան ձմեռ անցկացնել։ Ես ձեր ցավը տանեմ, Աստված կա, Աստծո կամոթ, կարողորը դուքները տեղը պահեք, ամենից շատ լավ ալինել է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը մտադիր է ավելի խորացնել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ եւ այդ նպատակով կառավարությունը հատուկ լոբիստական ընկերություն է վարձակալել։ Գործարքը կնքվել է Ամերիկայի եւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև հոկտեմբերին նախատեսված հանդիպումից առաջ։ Իդեպ այս հարցում Հայաստանի կառավարությանը աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել մի կազմակերպություն, որը կապվում է Հայամետ կոնգրեսական նախագահության նախկին թեկնածու Բոբ Դոլի հետ։ Իսկ որ ոլորտներում եւ ինչ ուղությամբ է Երևանն առընչընթաց ակնկալում, Սարգիս Հարությունյանն է հետաքրքրվել։
Մյուս ամիս Վաշինգտոնում եզրափակվող հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսությունից առաջ Հայաստանի կառավարությունը վարձել է Alston & Byrd լոբիստական ընկերությանը խորհրդատվություն մատուցելու։ Տեղեկանում ենք Միացյալ Նահանգների Արտարադատության նախարարության հրապարակած փաստաթղթերից։ Ազատությանը Հայաստանի արտգործ նախարարության տրամադրած տեղեկության համաձայն մի շարք երկրների շահերը ԱՄՆ-ում ներկայացնող մեծ փորձառություն ունեցող Alston & Byrd-ը կոժանդակի Հայաստանի դեսպանությանը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգն առաջ մղելուն և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդունման արդյունքում։ Արտգործնախարարության ԱՄՆ-ի և Կանադայի բաժնիպետ Արմելա Շաքարյանի խոսքով հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության օրակարգում են արդարադատությանը, տնտեսությանը, պաշտպանությանը և քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։
Անցյալ տարի, երբ մեկնարկեց ռազմավարական երկխոսությունը, երկկողմ օրակարգը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի ընդլայնվեց, մինչ կառավարական խորհրդակցությունները համակարգում էր տնտեսական հանձնաժողովը և քննարկվում էր ավելի շատ տնտեսական և այլ բնույթի հարցեր։ Իսկ ռազմավարական երկխոսությունի մեկնարկելուց հետո օրակարգը ընդլայնվեց, ներկա օրակարգում քննարկվում են նաև տարածաշրջանային գլոբալ միջազգային հարցեր։
Ներառվեցին քաղաքականությանը վերաբերող կետերից։ Հայաստանը ինչ է ակնկալում այս բանակցություններից։
Մենք ակնկալում ենք երկկողմ օրակարգի ընդլայնում, ավելի գլոբալ ծրագրերի իրականացում Միացյալ Նահանգների հետ և տնտեսական հարաբերությունների զարգացում։
Քանի որ ներառվել են պաշտպանության և քաղաքականության վերաբերող կետեր, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Երևանում ակնկալում են նաև այս ոլորտներում հարաբերությունների խորացում։
Այո, քննարկում ենք այս ոլորտներում հարաբերությունների խորացում։
Արտգործնախարարությունը ընդգծում է, որ սա Հայաստանի կողմից լոբիստական ընկերության հետ համագործակցության առաջին փորձը չէ, և տարբեր տարիներին Հայաստանի կառավարությունը դիմել է նման ընկերությունների ծառայություններին, ինչը Վաշինգտոնում ընդունված գործելավոճ է։ Ըստ ԱԳՆ տեղեկանքի, Արևան Թուրքիան ԱՄՆ-ում կնքել է լոբիստական 167 գործարք, Վրաստանը 62, Ադրբեջանը 52։ Անցած տարվա մայիսին Երևանում կայացած հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության առաջին նիստից հետո այս սեպտեմբերին տեղի ունեցան երկրորդն ու երրորդը, որոնք կովիդի պատճառով անցկացվեցին տեսակապի միջոցով։ Նման կերպ կայանալու է ևս երկու նիստ, եզրափակիչը 6-րդը կայանալու է հոկտեմբերին, և սպասվում է, որ այդ նիստին մասնակցելու համար Վաշինգտոնը մեկնելու հայաստանյան պատվիրակությունը արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի գլխավորությամբ։
Այս պահին եզրափակիչ հանդիպման ձևաչափի վերաբերյալ քննարկումը դեռ քննարկման փուլում է։ Առաջիկա, կարծում եմ, մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն հստակ կլինի, ինչ մակարդակով է անցկացվելու հանդիպումը և ինչ ձևաչափով։
Պետությունների ղեկավարների մակարդակով, թե նախարարների մակարդակով։
Չէ, ակնկալվում է նախարարների մակարդակով։
Ըստ Շաքարյանի, հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության արդյունքում ակնկալվում է փաստաթղթերի ստորագրում, սակայն ոչ այս փուլում։ Հայաստանի կառավարության վարձակալած Alston & Byrd ընկերությունը կապված է ԱՄՆ Սենատում 27 տարի Կանզաս նահանգը ներկայացրած 1996 թվականին ԱՄՆ նախագահի հանրապետականների թեկնածու 97-ամյա Ռոբերտ Բոբ Դոուլի հետ։ $10,000 արժողությամբ գործարքը կնքել են ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանն ու Դոուլը, ով հայամետ գործչի համբավ ունի։ Alston & Byrd ընկերությունում ավագ խորհրդատու է։ Աջակցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ջանքերին ուղված Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական հարաբերություններ կառուցելուն 2020 թվականի հոկտեմբերին նախատեսված դիվանագիտական բանակցություններից առաջ։ Մեր այս ծառայությունները կարող են ներառել Միացյալ Նահանգների կառավարության պաշտոնյաների, կոնգրեսի անդամների և աշխատակիցների հետ կապ հաստատելը։ Դեսպան Ներսեսյանին ասցեագրված նամակում գրում է Բոբ Դոուլը, նամակի պատճենը հրապարակել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը։ Նամակից նաև հայտնի է դառնում, որ Բոբ Դոուլն ու Alston & Byrd ընկերությունը Հայաստանի կառավարությանը ծառայություն են մատուցելու մեկ ամիս ժամանակահատվածում, սեպտեմբերի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով հայ-ամերիկյան բարեկամական կապերի զարգացման և ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Ռոբերտ Դոուլը, ով տևական ժամանակ նշանակալի ջանք է գործադրել ԱՄՆ կոնգրեսում ԱՅՈ ցեղասպանության փաստի ճանաչման գործում, անցած տարի պարգևատրվեց Հայաստանի պատվոշքանշանով։ Համարվում է, որ ԱՄՆ հանրապետական կուսակցությունում հեղինակություն վայելող Բոբ Դոուլը ազդեցություն ունի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմում։ Դոուլը ԱՄՆ նախագահի հանրապետական միակ թեկնածուն էր, ով սատարեց Թրամփին նախընտրական փուլում 2016-ին։ Երկու տարի անց, երբ Դոուլը արժանացավ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական ամենաբարձր երկու պարգևներից մեկին, կոնգրեսի ոսկե մեդալին, պարգևատրման արարողությանը որպես հարգանքի ատուկ նշան ներկա էին նախագահ Թրամփն ու փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
2-րդ օրն է, մոտ 1 տասնյակ ցուցարարներ հացադուլ են անում կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով իշխանություններից բանակցել Ռուսաստանի հետ սահմանը բացելու հարցով։ Ժամեր առաջ վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է նրանց պարզաբանել, բայց համոզել չի հաջողել, ցուցարարներն այս պահին էլ շարունակում են բողոքի ակցիան։ Դժգոհության ալիքը սրվեց շաբաթասկզբին, երբ Մոսկվան հայտարարեց, թե վերականգնում է օթային հաղորդակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր դաշնակիցների համար բացառությամբ Հայաստանի։ Ինչպես են Երևանում բացատրում և ինչ քայլեր են ձեռնարկում, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ամիսներ շարունակ Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու պահանջով ցույցեր իրականացնող քաղաքացիներից մի քանիսը Երևանից կառավարության շենքի առաջ հացադուլ են սկսել։
Մենք պատրաստվում ենք այնքան ժամանակ, մինչև հարցի լուծում ստանալը։ Մենք չենք դադարեցնում մեր հացադուլը մեր օրակարգից հետ չենք կանգնում։
Հացադուլ հայտարարած ցուցարարներին այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա վստահեցրել է, փակ սահմանների հարցը կբարձրացնի հոկտեմբերի 8-ին և 9-ին Երևանում կայանալիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում, եթե մինչ այդ գլուցում չգտնվի։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը մանրամասնում է.
Վարչապետը հայտնել է, որ աշխատանքներ են տարվում կանոնավոր չվերթները դեպի Ռուսաստանի դաշնություն վերսկսելու ուղղությամբ, իսկ մինչ այդ պայմանավորվել են, որ ժամանակավոր լուծում կստեն քաղաքացիների քննությունները։ Եթե մինչև հոկտեմբերի 8-ը նա հարցի լուծում չգտնի, ապա անպայման դրանք անդրադառնան արդեն Հայաստանի։
Ցուցարարներից Վարդան Վարդանյանը, ով ևս այսօր հանդիպել է վարչապետի հետ, հույս ունի, որ կառավարությունն իրենց կաջակցի, սակայն ընդգծում է, երկար սպասել չեն կարող։
Այս ժողովրդի համար 1 ժամը օրհասական է, պետքա որ 1 ժամ շուտ լուծվի այս մարդկանց հարցերը։
Ռուսաստանը 2 օր առաջ բացել է օթային սահմանները ԵԱՏՄ անդամ բոլոր պետությունների համար բացառությամբ Հայաստանի։ Պաշտոնական պատճառը համաճարակային իրավիճակն է ու Ռուսաստանի կորոնավիրուսային քաղաքականությունը։ Այսօր ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։
Հայաստանի ապրեսյոն կառավարությունը տարբեր մակարդակներով աշխատանքներ է իրականացնում ռուսաստանյան կողմի հետ, որոնք իրականացվում են հիմնական երկու ուղղությունով՝ դա Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կանոնավոր չվերթների վերականգնումն է, իսկ երկրորդը հաղաքացնի համար մուտքի արգելքի սահմանափակումի վերացումը կամ դրա որոշակի վերանայումը։ Այս առումով պետք է նաև նշեմ, որ արդեն իսկ Հայաստանի Ռուսաստանի միջև չվերթներ իրականացվում են, սակայն այդ չվերթները Հայաստանից կարող են մեկնել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները։ Իսկ մյուս առումներով աշխատանքներ իրականացվում են համապատասխան մակարդակներում, հարցը քննարկվում է նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում։
ԱԳՆ խոսնակ Աննա Նախդալյանը նաև հայտնեց, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու առողջապահության նախարարությունը մշտական կապի մեջ են ռուսաստանցի գործընկերների հետ։
Իրականացվում է համավարակով երկրների մարկավիճակագրության ամենօրյա փոխանակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե արդյոք բացվել է որոշակի տարածաշրջանի համար որոշակի կառուցանը, ոչ, այս որոշումը կայացվում է պարզապես հաշվի առնելով ներքին կարողությունները, ներքին համավարակները, համաճարակի հետ կապված վիճակագրությունը, և այստեղ որևէ քաղաքականություն պարզապես անտեղի է։
Կորոնավիրուսի բռնկումից առաջ Հայաստան եկած քաղաքացիների մեծ մասը Ռուսաստանում հարազատներ ունի, մեկի ծնողներն են այնտեղ, մյուսի ամուսինը կամ էլ երեխան։ Նունե Սարգսյանն արդեն 7 ամիս է իր անչափահաս երեխային չի տեսել, ասում է, որ այս ընթացքում մի կերպ է գոյատևել։
Բոլորս պայքարում ենք, որ գնանք հասնենք մենք մեր ընտանիքներին։
Ակցիայի մասնակիցներն ընդգծում են, իրենց ոչ ոք չի ուղղորդում, բողոքի ցույցերը քաղաքական ենթատեքստ չունեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ իրավիճակ է կորոնավիրուսի տարածման առումով, հունիս հուլիսյան պիկից հետո նվազող ցուցանիշները վերջին օրերին կրկին սկսել են աճարձանագրել։ Դպրոցների վերաբացումն է պատճառը, թե համընդհանուր զգոնությունն է պակասել։ Վիճակագրական տվյալների և մասնագետների կանխատեսումների մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 210-ով, 2256 թեստերի 9.3%-ն է դրական եղել։ Բուժվածների թիվն ավելացել է 350-ով, գրանցվել է մահվան ևս 4 դեպք, նրանցից ամենաերիտասարդը 54 տարեկան կիներ, ամենատարեցը 90 տարեկան, բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ ԵՒս 4 հոգի, որ ունեցել են կորոնավիրուս, մահացել են այլ պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 942-ի, ևս 292 վարակակիր ստարողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին կորոնավիրուսից բուժվում է 3617 հոգի։ Ըստ առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանի, այժմ 7 հիվանդանոց է զբաղվում COVID-19-ով։
Ծանր վիճակում են գտնվում 211-ը, ծայրահեղ ծանր վիճակում են գտնվում 52-ը, իսկ 18-ը միացած են թոքային օդապահության սարքերին։
Համադրելով կորոնավիրուսի սեպտեմբեր ամսվա թվերը, ստացվում է, որ աճում է ինչպես փաստացի բուժվողների, այնպես էլ օրական թեստերից դրական դեպքերի քանակը։ Սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակում օրինակ այդ ցուցանիշը 7% շրջակայքում էր, սեպտեմբերի 9-ից 16-ը 5%, իսկ անցած 7 օրերին միջինում 8% է եղել, տատանվելով 7-ից 13% միջակայքում։
Տոկոսային առումով իհարկե նկատվում է աճ։ Այս 2-3 շաբաթը ավելի բարոյք է իրավիճակը, թվեր անցած նվազում էին, բայց հիմա այս վերջին շաբաթվա ընթացքում փոքր տոկոսային հարաբերությամբ ավելացել, ճիշտ թեստավորումներն են ավելացել, բայց հայտնաբերվող դեպքերն են ավելացել։
Կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժող վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի ընդհանուր և օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը չի շտապում ասել, արդյոք երկրորդ ալիքի մեկնարկին են կականատես լինում, թե ոչ, բայց մի բան պարզ է, ասում է, հակահամաճարակային միջոցառումները պետք է շարունակել, դիմակները կրել համատարած և ճիշտ։
Ամբողջ աշխարհում է գնում երկրորդ ալիքի, և մենք կականատես ենք լինում զարգացած երկրներում, որոնք թվում է լրիվ արտահարել են COVID-ը, նույնպես աճի միտումն է։ Հետևաբար պրոցեսը համընդհանուր է, և իհարկե վախենալու կամ պանիկայի ամեն թվերի վրա ֆիքսելու կարիք չկա, որտեղ 6-7-10% դեռ ոչինչ չի նշանակում, ամեն ինչ կախված է մեզանից, մեր ազգաբնակչությունից և մեր ուշադիր լինելուց միմյանց հանդեպ և կանոնները պահպանելու։ բնականաբար, եթե մենք շարունակենք կրել դիմակներ, նույնը մեր երեխաներից պահանջենք դպրոցներում, ուրեմն աճի տեմպերը կդադարեն կամ նորից հետ կզարգանան։ Միսով եմ այդպես էլ կանենք և որևէ լուրջ պրոբլեմը առաջ չեն կանի։ կարծում եմ, ինչպես բոլոր մասնագետները նկատել են, նաև մենք այդ միտում ունենք, որ սեզոնային գրիպի սկսման հետ կապված, այսինքն թրփեցված որոշակի ակտիվացում սպասում է նաև COVID-ի հետ կապված, հետևաբար սպասում ենք որոշակի ավելանալու հիվանդների թվին։ Հուսով եմ, որ կսխալվենք, բայց ցավոք կարող այդպես էլ չլինի։
Իսկ արդյոք բժիշկները փոփոխություններ նկատել են հիվանդության ընթացքում, հնարավոր է արդյոք, որ վիրուսը այժմ ավելի քիչ է ծանր կամ ծայրահեղ ծանր դեպքերի հանգեցնում, քան համավարակի սկզբում էր։ Կարեն Պողոսյանն ասում է, նման փոփոխություն չեն նկատել։
18-20 հիվանդ վերակենդանացման բաժանումը միշտ պահպանվել է նաև օգոստոս-սեպտեմբեր ամսվա առաջի կեսերին, և նույն տեմպերը շարունակում են, հետևաբար կոնկրետ ընդել մուտացիայի կամ ավելի քիչ վիրուսային դառնալու մասին կամ քիչ վտանգավոր վիրուսի չեմ կարող, որտեղ նույն բարդությունները իրենց հետևանքներով և ծանր ծայրեր ծանր դեպքերով նույն ձևի շարունակվում են, դա ևս ևս մեկ անգամ զգուշանալու և ինքնամեկուսացման, ինչպես նաև անձնական անվտանգության կանոնը պահպանելու առիթ է տալիս։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համավարակի դեմ պայքարում աչքին կած բուժաշխատողներին պարգևատրելու նախագահի վերջին որոշումը դժգոհության պատճառ է դարձել։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի աշխատակիցները պնդում են իրենց ներուժն ու ներդրումը, իշխանությունները ոչ նկատել են, ոչ էլ քաջալերել։ Ինչու են լուսանցքում հայտնվել առաջին իսկ օրից պայքարի առաջին գծում հականգնած այս մասնագետները։ Նանես Սահակյանը պարզաբանում է խնդրել նախագահի աշխատակազմից, կառավարությունից ու առողջապահության նախարարությունից։
Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման առաջին օրերից այդ հիվանդության բուժմամբ զբաղված Նորք ինֆեկցիոն կլինիկայի անձնակազմը բաց նամակ է հրապարակել ուղված նախագահին և վարչապետին, որտեղ հայտնում են իրենց վրդով մունքը, ի տարբերություն COVID-ի դեմ պայքարած մյուս հիվանդանոցների, այս բուժական կենտրոնից որևէ մեկը սեպտեմբերի 21-ի արդիվ չի պարգևատրվել։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով առողջապահության բնագավառում գործունեություն ծավալող մեր գործընկերները պարգևատրվեցին կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի կանխարգելման, վերահսկման և բուժման աշխատանքներում ներդրած ավանդի համար։ Շնորհավորում ենք մեր գործընկերներին, այդուհանդերձ հարկ է նկատել, որ Նորքի ինֆեկցիոն կենտրոնի ներդրումն ու դերը այդ ամենում ևս պակաս չի եղել։ Ողջ անձնակազմը եղել է վիրուսի դեմ պայքարի առաջնագծում և այդպես էլ շարունակելու է։ Կարծում ենք, մեր թիմի ներուժն ու ներդրումը չպետք է անտեսվեր ու պետք է գնահատվեր, ինչպես մեր երկրի նախագահի, վարչապետի և կառավարության կողմից, այնպես էլ առողջապահության նախարարության կողմից։ Գիտակցում ենք, որ չէին կարող պարգևատրվել բոլորը, որ ընտրությունը կատարվել է ներկայացված թեկնածուների միջև, բայց արդարությունը ենթադրում է, որ չի կարող անտեսվել այն հիվանդության դեմ պայքարի առաջամարտիկ մեր անձնակազմը։
Գրված է բաց նամակում, որը ստորագրել են բժշկական կենտրոնի 7 տասնյակ բժիշկներ, բժքույրեր, բաժանմունքի վարիչներ և օրդինատորներ։ Նրանք նամակում նկարագրում են, թե ինչ ծավալի աշխատանք են կատարել վերջին 6-7 ամիսներին, իրականացրել են COVID-ի մեծածավալ թեստավորումներ, անգամ կատարել գիտական հետազոտություններ։ Հայտարարության հեղինակները հիշատակում են նաև կենտրոնից հեռացած տնօրենին Մհեր Դավիդյանցին, գրելով, որ վերջինս ղեկավարել է իրենց ծավալուն աշխատանքը։ Դավիդյանցը հեղափոխությունից հետո 2 տարի ղեկավարելով կլինիկան իր հրաժարականի մասին հայտարարել էր օգոստոսին։ Պատճառներից մեկն այն էր, որ Նորքի ինֆեկցիոնի և ձյահի կենտրոնի միավորումից հետո նրան ղեկավարի պաշտոն չէին առաջարկել։ Արդեն նախկին գործընկերների բաց նամակը նա հրապարակել է իր Facebook-ի էջում, գրելով, որ գործող անձնակազմից առնվազն մեկը պետք է պարգևատրվեր։ Ազատության հետ զրույցում Դավիդյանցը նշեց, որ իր Facebook-յան գրառումը չպետք է դիտարկել անձնական տիրույթում, այլ մեկնաբանություն չցանկացավ տալ։ Նախագահի գրասենյակից Հասմիկ Պետրոսյանը հայտնեց, որ թեև բաց նամակը նաև նախագահ Սարգսյանին է ուղված, այնուամենայնիվ վերջինիս գրասենյակը պարգևատրումների հարցում միայն ֆորմալ դերակատարում ունի։
Պարգևների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն նախագահը պետական պարգևներով պարգևատրում կամ կոչումներ շնորհում է համապատասխան միջնորդությունների հիման վրա։ Նախագահը ինքը չի որոշում, իսկ միջնորդությամբ դիմելու իրավասություն ունեն վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահ, Սահմանադրական դատարանի նախագահ և Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։
Անկախության տոնի արթիվ սեպտեմբերի 21-ին նախագահը տարբեր մեդալներով պարգևատրել է մոտ 130 անձանց, դատավորներից մինչև դերասաններ, զինվորականներ ու բժիշկներ։ Վարչապետի միջնորդությամբ Մխիթար Հերացու մեդալ են ստացել կորոնավիրուսի դեմ պայքարին մասնակցած 11 բուժաշխատող, այդ թվում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արման Հովակիմյանը, նույն հիվանդանոցից ևս 2 աշխատակից, ևս 2 հոգի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից, ապա Արաբկիր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արման Բաբլոյանը, Աստղիկ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ասատուր Ասատրյանը, Էրեբունի տնօրեն Միքայել Մանուկյանը և այլոք։ Առողջապահության նախարարության լրատվության բաժնի պետ Լիլիթ Բաբուխանյանի խոսքով մեդալակիրների թեկնածուներին ներկայացրել են իրենք։
Առողջապահության նախարարությունն է ներկայացրել ցանկը, բայց ուզում եմ շեշտել, որ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բոլոր աշխատողները, աշխատակիցները, ես երկամից առաջ ստացել են առողջապահության նախարարության կողմից պատվոգրեց, որոշները նաև նախարարության ուսամեդալներ են ստացել։
Նախատեսվում են նաև այլ պարգևատրումներ, ավելացնում են նախարարության ներկայացուցիչը։ Իր հերթին վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն Արմենպրեսին հայտնել է, որ 100-ից ավելի բուժաշխատողներ մոտ օրերս պարգևատրվելու են վարչապետի հուշամեդալով և շնորհակալագրով, այդ թվում նաև Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ներկայացուցիչներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին ժամեր առաջ անակնկալ հաղորդվեց, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում արդեն 6-րդ անգամ ստանձնել է Բելարուսի նախագահի պարտականությունները։ Անակնկալ, քանի որ մինչև վերջին պահը հանդիսավոր հայտարարողության մասին տեղյակ չեն եղել անգամ ավտոբուսներով դեպքի վայր տեղափոխված պաշտոնյաներն ու ուժայինները։ Իր խոսքով ձայների ավելի քան 80% ստացած առաջնորդը երթմնակալությունն անցկացրել է ժողովրդից ծածուկ ու գաղտագողի։ Եվրոպան նրան նախագահ չի ճանաչում, ընդդիմությունն էլ պատրաստվում է անհնազանդության ակցիաների։ Եվրոկ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ծածուկ պաշտոնամուտ Բելարուսական անկախ մամուլն այսպես է բնութագրում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այսօր Մինսկում առանց որևէ նախնական ազդարման կայացած երթմնակալության արարողություն, այն որ 1994 թվականից Բելարուսը ղեկավարող Լուկաշենկոն հենց այսօր է պատրաստվում 6-րդ անգամ անընդ մեջ ստանձնել նախագահի լիազորությունները, պարզ դարձավ միայն արարողության մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ, երբ ոստիկանությունն անսպասելիորեն արգելափակեց Մինսկի բոլոր կենտրոնական փողոցները, իսկ Լուկաշենկոին տեղափոխող Շարասյունը մոտոցիկլետների ուղեկցությամբ մի քանի րոպեի ընթացքում նախագահի կեցավայրից հասավ նրա նստավայր Անկախության պալատ։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Լուկաշենկոյի երթմնակալության արարողության մասին նախապես տեղեկացված չեն եղել անգամ կառավարության անդամները։ Երթմնակալության արարողությանը մասնակցած բոլոր 700 հյուրերին, հիմնականում պատգամավորների, տարբեր մակարդակի չինովնիկների և ուժայինների, Անկախության պալատ էին բերել ավտոբուսներով։ Ավելին, երկրի պետական հեռուստատեսությունը, չնայած Բելարուսի նախագահի մասին օրենքի հստակ պահանջներին, Լուկաշենկոյի երթմնակալությունն այսօր չի հեռարձակել, այն պահին, երբ երկրի ղեկավարն ընթերցում էր երթման տեքստը, Բելարուսի պետական հեռուստատեսության առաջին ալիքը Ռուսաստանում նկարահանված հերթական սերիալն էր ցուցադրում։ Ինքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախագահական երթման տեքստն այսօր բելարուսերենով է ընթերցել, որից հետո արդեն ռուսերեն հնչեցրած ճառում մեկ անգամ ևս հայտարարել է, որ առանց որևէ խախտման է ընտրվել նախագահի պաշտոնում։
День вступления в должность президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы.
Նախագահի պաշտոնամուտի օրը, երթմնակալության օրը մեր բոլորի հաղթանակի օրն է։ Դա ճակատագրական և համոզիչ հաղթանակ էր։ Մենք պարզապես երկրի նախագահ չէինք ընտրում, մենք պաշտպանում էինք մեր արժեքները, մեր խաղաղ կյանքը, մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость.
Լուկաշենկոյի խոսքով Բելարուսը դարձավ աշխարհի միակ երկիրը, որ կարողացավ անխել մեջբերում գունավոր հեղափոխության միջոցով անկախ պետականության ոչնչացման ծրագիրը։ Երթմնակալության արարողությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ Մինսկի փողոցներում հայտնվեցին առաջին ցուցարարները։ Առաջինը Լուկաշենկոյի նստավայրի դիմացի մայթին հայտնվեց մի տղամարդ՝ Սաշա Վերցու աշխատանքային գրքույկը՝ գնակարգախոսը ձեռքին։ Ոստիկանները, սակայն, ցուցարարին բերմանի ընդհարկեցին հաշված վարկյանների ընթացքում։ Լուկաշենկոյի երթմնակալության արարողությունից քիչ անց հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև օգոստոսի 9-ին ընտրություններում նրա գլխավոր մրցակիցը Սվետլանա Տիխանովսկայան։
Это так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушёл на пенсию.
Այս այսպես կոչված երթմնակալությունն իհարկե ֆարս է։ Լուկաշենկոն այսօր պարզապես թոշակի անցավ, իսկ դա նշանակում է, որ ուժային կառույցներին նրա տված հրամանները լեգիտիմ չեն։ Ես Սվետլանա Տիխանովսկայան եմ, այն միակ առաջնորդը, որին ձայնը տվել Բելարուս ժողովուրդը, եւ մեր նպատակը այսօր նոր Բելարուսի կառուցումն է, հայտարարում է Տիխանովսկայան։
И наша задача сейчас вместе построить новую Беларусь.
Անդիմադիրների այս կոչից քիչ անց բողոքի առաջին տարերային ակցիաները սկիզբ առան Մինսկի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Արվեստի և մշակույթի համալսարանի ուսանողներ նորինակ ակցիան կազմակերպել էին հենց Բուհի Բաքուն, վանկարկելով «Սաշա, արի մեզ մոտ, մենք քեզ շնորհավորելու ենք»։ Եվրոպական պետությունները եւս բավական օպերատիվորեն արձագանքեցին Լուկաշենկոյի անակնկալ երթմնակալության։ Առաջիններից մեկը Գերմանիան էր, որի կառավարության խոսնակ Ստեֆեն Զեյբերգն այսօր հայտարարեց, թե Բեռլինի համար Լուկաշենկոն լեգիտիմ նախագահ չէ։ Կեղծված ընտրություններ, կեղծված երթմնակալություն, Բելարուսում ստեղծված կացությունը Թվիտերի իրեջում այսօր այսպես բնութագրեց Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկյավիչուսը։ Գաղտնի երթմնակալությունը չի լեգիտիմացնում ոչ բելարուսական ընտրություններում տեղի ունեցած կեղծիքները և ոչ էլ Լուկաշենկոյի կարգավիճակն, այսօր գրել է Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Սրինկևիչը։ Վերջին մի քանի ժամերին Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի օրինական ղեկավար ճանաչելուց հրաժարվելու մասին են հայտարարել նաև Լեհաստանը, Էստոնիան, Չեխիան և Սլովակիան։
Ավելի քան 3 շաբաթ վերակենդանացման բաժանմունքում 16 օր կոմայում անցկացնելուց հետո 3 Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել Բեռլինի շարիթը հիվանդանոցից։ Արևմտյան փորձագետները շարունակում են պնդել Կրեմլի քննադատը քիմիական հարձակման զոհեր դարձել։ Մոսկվան մինչդեռ մինչ օրս քրեական գործ չի հարուցել, թեև դեպքից ավելի քան 1 ամիս է անցել։ Ավելին, ֆրանսիական լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ զրույցում չի բացառել, որ Նավալնին ինքն իրեն նովիչոկով թունավորել օդ բարձրանալուց առաջ։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին երեկ դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից։ Հիվանդի վիճակն այնքան է բարելավել, որ նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ալեքսեյ Նավալնին բուժվել է Շարիտեում 32 օր, որից 24-ը գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Շարիտեի բժիշկները կարծում են, որ Նավալնի լիարժեք վերականգնումը հնարավոր է։ Այդուհանդերձ դեռևս վաղ է դատել ցանր թունավորման երկարատև հետևանքների մասին, նշված է հիվանդանոցի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ապակիվող դիմադիր գործիչն այսօր հերթական գրառումն ու լուսանկարն է հրապարակել։
Երեկ եկավ Նյարդա հոգեբան, թեստեր էր անում, ստուգում էր արդյոք չեմ հիմարացել։ Ես հարցնում եմ, թե ինչ պետք է անեմ, որպեսզի ավելի արագ ապաքինվեմ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև գլխի տեսանկյունից։ Պատասխանը դուրս եկավ. Ավելի շատ կարդացեք, գրեք սոցիալական ցանցերում, տեսախաղեր խաղացեք։
Վլադիմիր Պուտինի գլխավոր քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին հոսպիտալացվել էր օգոստոսի 20-ին Օմսկում։ Անդիմադիր գործչի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել էր Տոմսկ-Մոսկվա օդանավում, ինչից հետո ինքնաթիրը արտակարգ վայրեջք էր կատարել և Նավալնն ու անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի շտաբ օգնության հիվանդանոց։ Երկու օր շարունակ Նավալնու ընտանիքի համար պահանջներից հետո օգոստոսի 22-ին դրան տեղափոխել են Բեռլինի Շարիտե կլինիկա։ Ավելի քան երկու շաբաթ քաղաքական գործիչը կոմայի մեջ էր։ Այն մասին, որ Նավալնին թունավորվել է Նովիչոկ դասինի արթապարալիտիկ արգելված նյութով, հայտնել են Գերմանիա իշխանությունները, վկայակոչելով Բունդեսվերի լաբորատորիայի հետազոտությունների արդյունքները, որոնք ավելի ուշ հաստատել են Ֆրանսիայի և Շվեդիայի լաբորատորիաների մասնագետները։ Թունավորման հանգամանքները դեռ հայտնի չեն։ Նավալնի հոսպիտալացումից անմիջապես հետո նրա ընդդիմադիր համախոհները պահանջել են քրեական գործ հարուցել։ Ռուսաստանին Նավալն ու դեմ մահապորձի վերաբերյալ հետաքնություն սկսելու կոչ են արել նաև Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։ Ռուսական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չկան, կասկածի տակ դնելով թունավորման վարկածը։ Օմսկի հիվանդանոցում ռուսաստանցի բժիշկները Նավալն ու անալիզներում թունավոր նյութի հետքեր չէին հայտնաբերել։ Նախորդին ֆրանսիական Le Monde թերթը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 14-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, թե հնարավոր է, որ Նավալնին ինքն է թույն ընդունել։ Սա իհարկե դարձել է կատակների թեմա ռուսական համացանցում, իսկ Նավալնին արձագանքելով Պուտինի այս տարօրինակ հայտարարությանը գրել էր.
«Լավ վարկած է, արժանի է սերտ ուսումնասիրության. Խոհանոցում պատրաստել եմ Նովիչոկը խմել օդանավում ու ընկել կոմայի մեջ. Մինչ այդ պայմանավորվել եմ կնոջս ընկերներիս և գործընկերներիս հետ, որ եթե առողջապահության նախարարությունը պնդի, որ ինձ տանեն Գերմանիա բուժելու, դրանք ոչ մի դեպքում դա թույլ չտան»։ Մահանալ Օմսկի հիվանդանոցում և հայտնվել Օմսկի դիահերձարանում, որտեղ կհաստատեին մահվան պատճառը, բավարար ապրել է, ահա իմ խորամանկ ծրագրի վերջնական նպատակը, բայց Պուտինը ինձ հաղթեց և իմ սադրանքը տապալվեց։
Հավելեմ, Արևմուտքը սպառնում է Ռուսաստանի նոր պատժամիջոցներով Նավալն ու արգելված քիմիական զենքով թունավորելու համար։ Երեկ մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային հղացիր ելույթում կրկին պահանջել է Ռուսաստանից լույս սփռել Նավիչոկով Ալեքսեյ Նավալնին սպանելու փորձի վրա։ Էմանուել Մակրոնը շեշտել է, որ Ֆրանսիան չի հանդուրժի Եվրոպայում կամ Ռուսաստանում քիմիական զենքի կիրառումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հարևան Վրաստանում էլ ավելի է սրվում համաճարակային իրավիճակ։ Ամիսներ շարունակ օրական 2-3 դեպ գրանցող երկրում 3 հերթական ռեկորդն է արձանագրվել, մոտ 300 վարակակիր 24 ժամվա ընթացքում։ Կառավարությունը, որ համաճարակի սկզբում կոշտ սահմանափակումների ճանապարհներ ընտրել, առայժմ խուսափում է նման քայլերից։ Լուսինե Մուսայլյանին նսենք։
Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի հերթական ամենաբարձր թիվը 227 վարակակիր 1 օրվա ընթացք։ Վարակի առաջին դեպքը փետրվարի 26-ին հայտնաբերելուց ի վեր սա ամենաբարձր ցուցանիշն է 24 ժամվա կտրվածքով։ Համաճարակի բռնկման թեժ օջախը շարունակում է մնալ Աջարյան, որին բաժին է ընկնում վարակի հաստատված դեպքերի բացարձակ մեծամասնությունը, 227 դեպքերից 165-ը հենց Աջարյայում են հաստատվել։ Ամիսներ շարունակ համաճարակա բանական բացառիկ բարենպաստ իրավիճակում գտնվող Վրաստանը վերջին շաբաթներին բախվել է կորոնավիրուսի սրընթաց տարածման։ Վարակ Հրապարակը սկսել է տարածվել ծովամերձ շրջաններում լողափերի բացմանը զուգահեռ։ Տեղական հիվանդանոցներում վերջին մի քանի շաբաթների ռեսուրսների սղության պատճառով խնդիրներ են առաջացել։ Ազատության վրացական ծառայության թղթակցի փոխանցման Բաթումի տասնյակ հիվանդանոցներից միայն երկուսը կարող են իրականացնել վարակակիրների համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Կառավարության որոշմամբ այսօրվանից Բաթումիում վարակակիրները կբուժվեն տներում, տնային բուժման ընթացակարգը սակայն դեռևս հստակ չէ, մշակման փուլում է։ Տնային բուժման գործընթացը մեկնարկել է 2 օր առաջ, հստակ սահմանել են ովքեր են տանը բուժվում, միանշանակ խոսքը թեթև դեպքերի և ախտանիշներ չունեցողների մասին է։ Հղիները, քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները, տարեց մարդիկ, երեխաները չեն կարող տանը բուժվել, հայտարարել է հանրային առողջապահական կենտրոնի տնօրեն Նոնա Էպաձեն։ Մոտ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վարակակիրների թիվը 4140 է։ Covid-ի զոհերի թիվը հասել է 25-ի։ Միայն վերջին 5 օրվա ընթացքում մահացել է 6 մարդ։ Կարանտինային ռեժիմում են գտնվում ավելի քան 5000 քաղաքացիներ։ Բժիշկների վերահսկողության տակ ավելի քան 800-ը։ Եվս 640-ը բուժում են ստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների համար նախատեսված հատուկ հյուրանոցներում։ Ազատության վրացական ծառայության հետ զրույցում գնահատելով համաճարակային իրավիճակը, համաճարակաբան Մայա Բուցաշվիլին նշել է, որ երկրում այլևս հնարավոր չէ վերահսկել վարակի տարածումն ու տեղայնացնել այն։ Կորոնավիրուսի փոխանցումն արդեն վերահսկողությունից դուրս է, հավելել է համաճարակաբանը։ Չնայած կորոնավիրուսի դեպքերի շարունակվող աճին, Վրաստանի կառավարությունը մտադիր չէ նոր համապետական լոկդաուն հայտարարել։ Վարչապետ Գյորգի Գախարեի կարծիքով բնակչությունը պետք է սովորի ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Այսօր էլ կառավարությունը վերահաստատեց, չեն պատրաստվում արտակարգ դրություն սահմանել կամ կոշտ սահմանափակումներ մտցնել երկրով մեկ, ինչի կապակցությամբ ընդավախություն ունեն նախ և առաջ ձեռնարկատերերն ու տնտեսական սուբյեկտները։ Առանձին շրջաններում կարող են լինել թիրախային սահմանափակումներ, սակայն դա կախված կլինի համաճարակաբանական իրավիճակից, այսօր հայտարարել է Վրաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Նաթիա Մեզրիշվիլին։ Մինչդեռ մարտին երկրում եռամսյա համապետական լոկդաուն էր հայտարարվել, երբ կորոնավիրուսի օրական վիճակագրությունը մոտ 3 տասնյակ էր։ Վարակի տարածումը կանխելու համար ամիսների վեր Վրաստանում գործում էին աննախադեպ կոշտ սահմանափակումներ։ Փակ են ոչ միայն օթային ու ցամաքային սահմանները, սահմանափակված էր նաև քաղաքացիների ներքին տեղաշարժը, արգելված էին զանգվածային միջոցառումները, մեկուսացվում էին առանձին բնակավայրեր, որտեղ վարակի դեպքեր հաստատվում։
Վերադառնանք Հայաստան, ձերբակալվել են ամուսարում ոսկուհանքի դեմ պայքարող 3 ակտիվիստներ, ըստ ոստիկանության վերջիններս ծեսկրտուքի մեջ են մտել հանքարդյունաբերող ընկերության Լիդիան Արմենյանի աշխատակիցների հետ։ Ջերմուկցիները միջդեռ ճիշտ հակառակը պնդում են, թե իրենք են բռնության զոհ դարձել։ Նույնչափ իրարամերժ է համայնքի բնակիչների տեսակետը հանքի ճակատագրի շուրջ։ Մի մասը օր ու գիշեր ամառ ձմեռ հերթապահում է սարտանող ճանապարհին, մյուսներն էլ խոսում են խիստ անհրաժեշտ տնտեսական օգուտների մասին։ Տեսակետները նաև Բուլղադարյանն է լսել։
Ամուսարում ոսկու հանքի շահագործման դեմ պայքարող 3 ակտիվիստներ 3 ձերբակալվել են խուլիգանություն իրականացնելու կասկածանքով։ Ըստ իրավապահների, Ջերմուկի բնակիչները Գրիգոր Խաչատրյանը, Տիրայր Այվազյանը և Գագի Գրիգորյանը անցած շաբաթ գնդեված գյուղում ծեծկրտուքի են բռնվել ամուսարի հանքը շահագործելու թույլ տվություն ստացած Լիդիան Արմենյան ընկերության աշխատողների հետ։ Ոստիկանության փոխանցմամբ ծեծկրտուքից օրեր առաջ ակտիվիստները հանքավայրում աշխատող քաղաքացիների հասցեին հայհոյանքներ են հնչեցրել, ինչից հետո էլ պարզաբանումներ ստանալու համար կողմերը սեպտեմբերի 15-ին հանդիպել են գնդեված գյուղում։ Սկսել են փոխադարձ հայհոյանքներն ու հարվածները ոտքերով, ձեռքերով, քարերով, փայտե մահակներով ու երկաթե ձողերով։ Վիճաբանության ժամանակ էլ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը քարով կոտրել է իրենց մոտեցող մեքենայի դիմապակին։ Նրա օրինակին են հետևել նաև մյուս մասնակիցները, որոնք էլ քաշել և պոկել են մեքենայի էլեկտրական մալուխները։ Ձերբակալվածների պաշտպան Սասուն Ռաֆայելյանը ազատության է զրույցում ասած, որ իր պաշտպանյալները չեն ընդունում իրենց վերագրվող արարքները, ավելին պնդում են, որ իրենք են ծեծի ենթարկվել։ Հարցին, որ իրավապահները հակառակն են ասում, Ռաֆայելյանը պատասխանեց.
Ոտեսեք, ոստիկանությունը լրիվ այլ կերպ է չէ ներկայացնում, որ իրենք
փայտերով չէ։ Իհարկե, որևէ մեկն էլ չի ընդունում, որ ինքը խուլիգանությունը կատարել, եղել է վիճաբանություն, այո, իրականում վիճաբանություն եղել է, վերջիններից որոշակի պարզաբանումներ տանալու համար հրավիրել են յուղից որոշակի հեռավորության վայր գտնվող տարածք, որտեղ վերջիններ ծեցի են ենթարկվել։
Փաստաբանի փոխանցմամբ իրենք բողոքարկել են ձերբակալման օրինաչափությունը եւ այն ապօրինի են համարում։
Ծանրին կարելի է ձերբակալ, եթե մտավախություն կա, որ վերջինը կամ հանցանք կատարելու ժամանակ կարող է դիմել փախուստի կամ հանցանք կատարման վայրում ապրվում։ Այս երկուսը բացակայում է, դեպքը ծերեւցել ոնցի 15-ի, հաստատի վերջինը ձերբակալվել են ամսի 22-ին, բոլորն է վերման են ենթարկվել պետական բնակության վայրին։
Ձերբակալվածներն ըստ փաստաբանի վստահ են, որ միայն իրենց ձերբակալելու պատճառը ամուրսարի հանքը շահագործելու նպատակ ունի։ Ջերմուկի բնակիչ ամուրսարի հանքի շահագործման դեմ պայքարող ակտիվիստների Ճիրակ Բունյացյանն ազատության է զրույցում պնդեց. իրավապահները խտրական մոտեցում են ցուցաբերել ձերբակալելով միայն ակտիվիստերին։
Երբեք չենք խարախուսելու կամ պաշտպանելու, եթե եղել է բռնություն, մարդիկ իրանց առարկի չափով պետք է կրեն նաև պատասխանատվություն։ Բայց այստեղ մենք խոսում ենք խտրական վերաբերմունքի մասին, որ եթե ինչ-որ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել բնակիչների միջև, ինչ-որ երկու կողմերի ովքեր ունեն տարբեր կողմնորոշումներ, ու դա ոչ թե ծեծ, այլ ծեծ կրտուք, դուք ուրեմն անտրամաբանական է, որ մի կողմից կան բերման ենթարկվածներ, էլի մի տեսակ խտրական է դա։
Ավելի քան 2 տարի ամուրսարի հանք տանող ճանապարհները փակ պահող բնապահպան ակտիվիստը կրկին պնդեց, չեն ընկրկելու անկախ ձերբակալություններից։ Այս զարգացումներին զուգահեռ այսօր Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի մի խումբ բնակիչներ հավաքվել էին ազգային ժողովի մոտ եւ բացնամակ հղել պատգամավորներին, պահանջելով շահագործել ամուրսարի ոսկու հանքը։ Ամուրսարի հանք խմբի անդամ Աննա Ներսիսյանը վստահ է, չնայած արկա հակասական հայտարարություններին, ամուրսարը որևէ բնապահպանական խնդիր չունի։ Միևնույն ժամանակ հավելում է, իրենք հանքի շահագործման թույլտվություն ստացած Լիդիան Արմենյան կերության հետ կապ չունեն։
Մեր պահանջը այն է, որպեսզի կառավարությունը օրինականությունը վերականգնի մեր համայնքներում, մարդիկ օրինական կերպով գնան աշխատեն, հետ վերադառնան իրենց տուն։
Պատգամավորներին բազմամակ հանձնելու էր եկել նաև Գնդեվազի մեկ այլ բնակիչ 46-ամյա Վիրա Փովանիսյանը։ Նա աշխատում է Լիդիան Արմենյան ընկերությունում որպես վարորդ ու ստանում է ամսական 200 000 դրամ աշխատավարձ։ Ասում է՝ գյուղի բարիքով այսօր ապրել հնարավոր չէ, իսկ այս աշխատատեղերը անհրաժեշտ են իրենց։
Կարևորը, բա ոնց, առաջին առողջությունն է։ Մենք ընդ է աշխատել ենք, մենք ամեն ինչին տեղյակ ենք, գիտենք, լրիվ անվնաս հանք է, այս հանքը Լիդիանի ծառը, որը որ պետք է հանդվի ոսկին հանվի։ Ուրան չկա, ուրանի տոկոս է այնքան ցածր անդե։ Հիմա Երևանը մթնոլորտում ավելի շատ ուրան կա, քան այդ հանքից, որ պետք է դուս գա։
Այդպես էք ծառը միևնույնը պետք է հանդվի, չէ՞։
Ահա հանդվելու է, հանդվեց մեջի ոսկին հանելու են, նորից ծառը վերականգնեն։ Չէ՞ որ 15 տարի ծրագիր է, չէ՞ որ 15 տարի սարը կանդեն, 5 տարվա մեջ սարը վերականգնեն, վերջում էլ սևահողը մենք պահել ենք, կա սևահողը, կլստեն այդ սարի վրա բույսերն էլ, որը որ բույսեր կան, որ տարել են սևան պարկ ունեն, որ այդ բույսերը ընդեղ պահում են, աճեցնում են, որպեսզի չվերանան։
Հանքի շահագործմանը կողմ հանդես եկող քաղաքացիները ընդգծում են, ակնկալում են, որ կառավարությունն ի վերջո լուծում տա ամուսարի խնդրին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունեթի Սարդարյանների ընտանիքը ավելի քան 2 ամիս է ոչ մի լուր չունի Ադրբեջանում հայտնված 30-ամյա Նարեկից, ով ըստ մերձավորների անասուն արածեցնելիս շփոթությամբ անցել էր սահմանը հայրենիքում թողնելով ընտանիքն ու 2 անչափահաս երեխաներին։ Հուսահատ հարազատները տասնյակ դռներ են ծածել, այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել։ Ստրասբուրգյանատյանը արագացված կարգով բավարարել էր նրանց դիմումը Նարեկը, սակայն մինչ օրս ծնողների ու երեխաների ձայնը չի լսել։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ադրբեջանը լիարժեք չի պատասխանել հուլիսին իրենց մոտ հայտնված հայաստանի քաղաքացի Նարեկ Սարդարյանի վիճակի վերաբերյալ հարցերին, պնդում է Սարդարյանի ընտանիքի ներկայացուցիչ Արաղ Ազարյանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել էր 30-ամյա Սարդարյանի հարազատների հրատապ միջոց կիրառելու մասին դիմումը, որով Ադրբեջանից պահանջում էին մանրամասն տեղեկություն տրամադրել նրա գտնվելու վայրի առողջական վիճակի մասին, ինչպես նաև ապահովել նրա անվտանգությունը եւ կապը հարազատների հետ, եթե հարուցվել է քրեական գործ, ապա տրամադրել դրա վերաբերյալ նյութերը։
Մենք պատասխանում ենք, որ նա անազատության մեջ է, որ նրան ստուգել են, առողջական վիճակը լավ է, որ նա չի ուզում վերադառնալ Հայաստան, որ նա հայցում է Ապաստան Ադրբեջանի իշխանություններից։ Դեպքում հարցը բարձրանում է, ինչու չեք ապահովում կապի հնարավորություն իր հարազատների հետ։
Ադրբեջանի պատասխանները ընդհանրական են եւ չի բավարարում Սարդարյանի ընտանիքին, ասում են ընտանիքի ներկայացուցիչը, հավելելով գործ ունենք հերթական լեգենդի հետ։
Մեզ մինչեւ հոկտեմբերի 2-ը ժամկետ է տրված, որ մենք առարկություններ ներկայացնենք եւ մենք պատրաստում ենք մեր առարկությունները։
Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկ գյուղի 30-ամյա բնակիչ Նարեկ Սարդարյանը հուլիսի 8-ին էր Գորայքի արոտավայրում անասունների հոտի հետևից անվերադարձ գնացել։ Հարազատները կասկածում էին, որ նա մոլորվել է եւ հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ 8 օր անց ադրբեջանական կողմը տեսանյութ տարածեց, որում Սարդարյանը ադրբեջանի իշխանություններից քաղաքական ապաստան է խնդրում կամ ուզում է երրորդ երկիր գնալ։ Օգոստոսի սկզբին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են Սարդարյանին, տեղեկացել պահման վայրի առողջական վիճակի մասին, ինչպես նաև ընտանիքի համար նամակ են վերցրել։ Իսկ թե ինչու ընտանիքի անդամների հետ մինչ օրս առանց միջնորդի կապ չի հաստատվել, այս հարցին Ղազարյանի փոխանցմամբ Ադրբեջանը չի պատասխանում ու հստակ բացատրություն չի տալիս։ Նարեկ Սարդարյանի ընտանիքը Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկում են, նա կին, երկու փոքրիկ տղա, առողջական խնդիրներ ունեցող ծնողներ ունի։ Կինը Հերմինե Արաքելյանն ասում է, չի հավատում այն տեղեկությանը, թե ամուսինը չի ցանկանում գալ Հայաստան կամ չի ուզում խոսել ընտանիքի հետ։ Վստահ է, այնինչ փոխանցում է Ադրբեջանը, չի համապատասխանում իրականությանը։
Մենք մտքովս չենք, որ այդ իրականությանը համապատասխանի, որ Նարեկը չուզի գա իր ընտանիքի մոտ։ Ունենք մեր փոքրիկ ընտանիքը, որը շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք եղել, ունենք երեխաներ, ընտանեկան ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք եղել։
Օրեր առաջ Նարեկի կինը Խնձորեսկում հանդիպել էր վարչապետին և պաշտպանության նախարարին, բարձրացրել իր մտահոգությունները։ Ազատությանը փոխանցեց, իրեն տեղեկացրել են, որ Հայաստանն ամեն ինչ անում է Նարեկ Սարդարյանին և Ադրբեջանում հայտնված մյուս 4 քաղաքացիներին վերադարձնելու համար։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը հայտնել է, որ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են նաև Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող զինված ուժերի սպա Գուրգեն Ալավերդյանին, ով ըստ հայկական կողմի օգոստոսի վերջին եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով մոլորվել և հայտնվել է Ադրբեջանում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։